De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pois hola, eso, de luns a venres aquí en Radio Leiros, outra mirada. Hoxe é mércores, estamos a día 20, estamos en xornada de reflexión, ou están en xornada de reflexión en Cataluña. Debe ser en Cataluña nada máis, porque no resto de España, bueno, si lemos os periódicos, bueno, algúns, en fin, non é que, digamos, respeten moito a xornada de reflexión. Incluso hai un, ABC publica unha entrevista con Arrimadas, hoxe, con Inés Arrimadas, coa de Ciudadanos, que parte será candidata, en fin, preferida polo sistema. Bueno, día de xornada electoral, como digo, en Cataluña, mércores, día 20 de decembro, a un día das eleccións, día 2, non? Da lotería, sí, a lotería sortea o día 22. Así que, en fin, que Deus reparta sorte. Bueno, quería contarlles un par de cousas, ou máis, se cabe, eu que sei. Máis de 4.000 detidos foron torturados en Euskadi entre 1960 e 2013. Todas as víctimas, que aparecen nun estudio dirixido polo forense Francisco Echeverría, propiciado polo goberno vasco, denunciaron pública ou judicialmente o ocurrido. Pero, bueno, isto forma parte tamén da historia recente, da historia vergoñenta deste país. Máis de 4.000 personas foron torturadas en Euskadi entre 1960 e 2013. A tortura foi sistemática no País Vasco entre os anos 80 e 90 e prolongouse en menor medida no tempo. Estamos falando do período democrático, prolongouse en menor medida no tempo. A incomunicación dos detidos favoreceu-na de forma clara. O informe, que foi propiciado polo goberno vasco, identificou que 4.009 detidos, 17% mulleres e 83% homes, foron torturados en dependencias policiais entre os anos 1960 e 2013. Respecto á autoría, pois repártense a Policía Nacional e a Garda Civil máis ou menos 1.561, 1.589 outro, e 310 foron para Air China. Tamén 310 torturas son atribuídas á Policía Autonómica Vasca. Ademais, hai 4 acusacións contra a Policía Municipal e 9 contra de funcionarios de prisións. Todas as víctimas que aparecen neste estudio denunciaron pública ou judicialmente o ocurrido. O número non é definitivo, estáse incrementando. Cada vez son máis as persoas que abandonan os muros do silencio para prestar testimonio. No estudio, que foi dirixido polo forense profesor de Medicina Legal Francisco Echeverría, propiciado pola Secretaría Xeral para a Paz e a Convivencia do Goberno de Euskadi, e os resultados finales presentaránse a final deste ano. Son verdad, sostivo Echeverría, tras escoitar os testimonios de 3 mulleres, todos son moi similares. Bueno, non ocupa isto grandes titulares na prensa, pero desde logo é unha, en fin, dos períodos e das cousas que nos debería avergoñar, non? Como sociedade. Hai máis cousas que hoxe lles quería trasladar. Por exemplo, que Bruxelas impúxolle a España, bueno, impúxolle xa en 2005, creo acordar, pero confirmou a primeira multa europea por falsear o déficit. É dicir, 19 millóns de euros de multa impuxo a España, impuxose a España, a Comunidade Europea, por falsear déficit na Comunidade Valenciana dende o ano 1988, durante os mandatos de Joan Lerma do PSOE, Eduardo Zaplana do PP e Francisco Camps do Partido Popular. A Comisión Europea saca así os colores a España o impor a primeira multa por falsificación de estadísticas. Considera probado que a Intervención Xeral da Comunidade Valenciana manipulou de maneira sistemática os datos do déficit e da débeda pública ao omitir considerables gastos sanitarios. Por esa negligencia grave, o brazo executivo da Unión propuxo o Ecofin, que agora confirmou, que son os ministros de Economía dos 28, que aproben unha multa de 19 millóns de euros. Finalmente confirmouse esa multa, o Tribunal de Justicia da Unión Europea confirmou esa multa a España por manipular o déficit na Comunidade Valenciana. E xa digo, hai responsables, presidentes con nomes e apelidos. Supoño que a estas alturas, pois bueno, xa a Fiscalía poñeríase máis a obra para reclamar ou ir sobre o patrimonio de quenes consentiron esta desfeita, non? Digo, porque quizás en paralelo con como se fixo pois con co responsables do proceso en Cataluña, que se recurriu tamén a embargarlle os seus bens, pois supoño que aquí tamén estará a Fiscalía e aos tribunales Supremo e Constitucional raudos e veloces para que, home, si non toda, pero parte deses 19 millóns de euros de multa que lle imponga a Unión Europea a España señan sufragados por polos responsables de falsear eses datos e falsear esas contas. Bueno, eu supoño, pero creo que supoño mal, pero bueno, en fin. Bueno, por último, tamén lle recomendo un artículo que se publica hoxe no Diario Público, que di que España comprou o silencio de Letonia sobre Cataluña con un exército na fronteira rusa. Bueno, cada cousa ten o seu custo, non? E a Comisión Mixta de Seguridade Nacional, na que se analiza a presunta inxerencia de Rusia no proceso soberanista catalán, dá para moito. Ademais de cara para comprobar a falta de preparación da maioría dos deputados sobre a definición de contextos como desinformación ou ciberguerra, a última sesión serviu para que por primeira vez quedara registrada ademais en unha acta parlamentaria parte do precio que o goberno español pagou para que a comunidade internacional respondera con silencio á declaración de independencia de Cataluña. Que o responsable de revelar esa información que ata agora os membros do Executivo se esforzaran en ocultar foi o deputado do PP Manuel García Margallo, presidente desta comisión. O conservador ministro de Exteriores de 2011 a 2016 explicitou que Rajoy comprou a posición de Letonia en favor da unidade de España con un contingente de combate de 313 militares e 80 vehículos para a fronteira rusa. Vamos, dixo que lles puxo como condición aos letóns, pois, bueno, eu mando vos aí este contingente militar hacia a fronteira rusa, pero a cambio vostedes que compartir ou seguir a estrategia española en canto a cuestión catalana. E ao parecer había hai unha posición de Letonia favorable á independencia de Cataluña e dice, ustedes se callan senón non hai militares, senón os mandan os militares. Bueno, pois dixo Margallo que é regra xeral de calquera sociedade que antes de calquera reunión un socio poña en riba da mesa cales son os seus intereses e as súas prioridades. E a prioridade do goberno español era manter a unidade de España e a vixencia da Constitución. As cuestións que preocupaban aos bálticos enfocábanse en Rusia, así que, en fin, chegaron a un acordo. Por certo, que este contingente de combate foi ocultado ao Congreso. O goberno agachoulle ao Congreso o envío das tropas de guerra a Letonia, aprobado en Consello de Ministros, sin comunicar o seu destino. En fin, así comenzamos, xa ben, esta outra mirada de hoxe, deste 20 de decembro, xornada de reflexión víspera de eleccións en Cataluña, eleccións que nos teñen a todos un pouco en vilo, non? Por ver o que pasará en esa xornada decisiva en Cataluña. Pois comezamos cos reiterando saúdos a todos e a todas vostedes, e tamén os saúdos a Paris Ares, que está aí ao fronte dos controis técnicos e que comparte ademais pois micrófono neste espacio. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Hoxe é San Domingo, Santo Domingo de Silos.
Non me creo nada.
Sí, 20 de decembro, Santo Domingo de Silos.
Estás seguro? Non me creo nada.
Non crees?
Bueno, eu digo non me creo nada porque hoxe é o Día Mundial do Escepticismo.
Ai, cara, bueno.
Por iso iba a conto, non por porque non coxe xa,
Bueno,
parabéns ao...
Oye, por certo, hoxe tamén, aproveito para recordarlo, ainda que xa fixamos tamén nos informativos informativos culturales e demais, que hoxe empezan os festivais das escolas de música e danza, os festivais de Nadal, así que hoxe os amantes da danza teñen unha cita. Bueno, non sei se caberán, porque xa sabes que este tipo de festivales arrastran a moito público.
Muitísimo.
De outro, pois, as familias dos propios rapaciños e rapaces e rapazas que van a estas escolas, porque claro, teñen aí a oportunidade de velos, digamos, a lo grande, non? Nun gran escenario. Bueno, pois hoxe a 7 da tarde, o Festival da Escola de Danza con Noite de Cine, representan Noite de Cine.
Sí, señor.
Despois mañán hai unha parte da Escola de Música e o venres pois a última parte dese festivales ca actuación final da banda da Escola de Música. Así que estes días en Mera, no auditorio de Mera, pois hai música e danza.
Música e danza, vamos, ademais calidad de premium.
Calidad. Como se soe dicir. Exacto. Bueno, decíasme que hoxe daquela era o Día Mundial do Escepticismo.
Sí, efectivamente.
Bueno, pues nada.
Hoxe é o Día Mundial do Escepticismo e hoxe tamén é o Día Internacional da Solidariedade Humana.
Hoxe é o Día do Escepticismo. E mañá son as eleccións, o sea que pode ser as eleccións en Cataluña,
pode dar moito xogo isto,
sí,
¿no?
Bueno.
E bueno, e hoxe tamén o día do oxímoron, quero decir, o Día Internacional da Solidariedade Humana, ¿no? Que bueno, parece que son termos que se opoñen, pero non, hai moita xente solidaria. E bueno, o día internacional deles. Tamén un día como hoxe, pois no un 20 de decembro, no 1795, na República Dominicana, os restos de Cristóbal Colón eran retirados da Catedral de Santo Domingo para trasladalos a Habana, a Cuba. E diste, guau, pois menuda noticia, menuda cousa.
Sí.
Pois non vai a pensar vostedes que isto é unha cousa baladí, porque a día de hoxe todavía non se sabe moi ben onde están os restos de Cristóbal Colón. E xa ven,
sí, sí.
Es que Spain is different, non? O sea, xa, os grandes próceres, non, do país, do Estado, non, de as grandes personalidades, xenios e figuras, pois moitas delas non se saben onde están enterradas, nos importa ben pouco estas cousas. Cristóbal Colón é un caso, Cervantes é outro, que hai pouco, bueno, máis ou menos se albiscaba que podería estar aí nunha igrexa, pero certamente, claro, non está, non? Pero non son estes tampouco casos aillados. Tamén un día como hoxe, no 1860, a Asamblea de Carolina do Sur declaraba disolta a súa unión cos Estados Unidos, o que orixinou a Guerra de Secesión. Ainda que, bueno, isto foi o primeiro paso, non? Foi no 1861, despois de proclamarse Abraham Lincoln como presidente, cando, como se soe dicir, armouse o Belén, non? Unha guerra aí que durou 4 aniños, que foi longa e que, a pesar das películas e todo demais, ao principio da contenda, pois pintaba realmente moi mal para a Unión, non? Ainda que despois as cousas mudaron. Ben, tamén un día como hoxe, no 1945, en Buenos Aires, acontecía algo bo, sí. O presidente Juan Domingo Perón creaba o Instituto Nacional das Remuneracións, que obrigaba as industrias e as empresas privadas de todo o país que pagaran o aguinaldo, o soldo anual complementario a todos os obreiros argentinos. Non pensen vostedes que isto do aguinaldo foi de boa fe, por solidaridade, foi, como se soe dicir, a puro ovo, non?
Por narices.
Por narices, en algúns casos, non? Como foi a lona argentina. Tamén no 1960, a Fundación Juan March adquiría o Cantar do Mio Cid, o manuscrito máis valioso da Biblioteca Nacional, en 10 millóns de pesetas. O sinalo, porque me quedei fascinado como pode ser que un manuscrito máis valioso da Biblioteca Nacional estiver en venda, non? Pero isto que recollen as efemérides. Tamén, un día como hoxe, no 1973, aquí en España, a banda terrorista ETA asasinaba cunha bomba a Luis Carrero Blanco, presidente do goberno, na dictadura de Francisco Franco, e con ese acto, lembren, comenzaba o que se lle, bueno, quedou en chamarlle a transición. Tamén, Un día como hoxe, no 2003, en Barcelona, tras 23 anos como presidente da Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol cedía o seu cargo a Pascual Maragall. Non que o cedera porque sí, porque non lle quedou outra, non lle quedou outra. Pero bueno, 3% levou un igual. No 2011, aquí, lembrarán que, bueno, para algúns foi un día magnífico, para outros un día nefasto. Pois Mariano Rajoy, actual presidente, tomaba posesión como presidente do goberno. Se levamos 6 aniños,
Sí.
Mamaña, e resistimos.
Como que non quera cousa, non?
Somos, os españoles somos tremendos, non hai quen poda connosco. Ben, e un día como hoxe, pois tamén nacían persoeiros como a Valerio Lázarov, realizador e productor de televisión española de orixe rumano. Ti non te lembras de Valerio Lázarov?
Hombre,
como non te vas lembrar? É da tua época, o Valezún, aquelas cousas tan raras que facía, que te volvía tolo, imaxes aquí de perto, de lonxe, de
bueno, en aquel momento, pois era
o
máis na televisión, sí, señor.
Valerio Lázarov era, bueno, pois un día como hoxe nacía Valerio Lázarov, que por certo faleceu no 2009. Tamén hoxe preanos o productor, compositor, enxeñeiro de son británico Alan Parsons. Moitos lembrarán do Alan Parsons Project, ¿no? De aquel afamado grupo liderado por él. E tamén, hoxe está de cumpreanos, porque un día como hoxe naceu, Ignacio Escolar, xornalista e bloguero español. Cumpre hoxe 42 anos. E tamén un día como hoxe deixábanos persoeiros ilustres como a John Steinbeck, novelista estadounidense e premio Nobel de literatura, por certo. Tamén nos deixaba o cantante estadounidense Bobby Darin, que foi todo un ídolo para as adolescentes aló en Estados Unidos. Tamén nos deixaba hoxe, un día como hoxe, o pianista polaco-estadounidense Arthur Rubinstein e o astrónomo estadounidense Carl Sagan. O sea que xa ves, xosé, o que deu de sí un 20 de decembro.
Pois sí, señor, 20 de decembro. Bueno, pois hoxe 20 de decembro, víspera, xa digo, das eleccións en Cataluña. Antevíspera
e da lotería tamén.
Da lotería, que a lotería 22, non? Que o venres. Así que, en fin, andamos, bueno, aí estamos e a 3 ou 4 días da Noiteboa,
estamos como queremos,
sí, a verdade que sí. En fin, pois, por certo, falando de lotería, de eleccións, que sí, tamén son unha lotería. Falando de eleccións, hoxe recollía, aparece na portada del Mundo, na edición de papel del Mundo, en fin, unhas grabacións de unha suposta reunión de interventores de Esquerra Republicana, bueno, pois na que se explicaba, decía, bueno, pues que como que había que pelear los votos, ¿no? Por decirlo así.
Sí, sí.
Entonces, bueno, que las mesas electorales, pues si ponía una papeleta, como se diría, arrimadas guapa, pues eso había que anular, era una papeleta nula, pero si ponía, pues no sé, Esquerra Republicana o que seña, o pues de Mon President, pues que había que pelearla, ¿no? Bueno, poniendo ahí como ejemplo de que de que Esquerra Republicana pois iba a estar aí nas mesas electorales peleando os votos e tal. Os que fomos algunha vez a unha mesa electoral, eu estive de apoderado en algunhas ocasións, bueno, pois ese é o papel dos apoderados e interventores, pelear os teus, e se pode ser, pois que os outros non vayan. Claro, é dicir, cando hai unha discusión por un voto nulo, quero dicir que me parece eso como si fora, non, eso sempre foi así. Ti peleas o teu un voto que era para ti, pois si se te consideran nulo, pois peleas porque non seña, e cando menos consigue que eso vaya a xunta electoral e non que se quede xa como nulo, non?
Forma parte do xogo electoral.
Do xogo electoral e do papel que lle corresponde a cada quen, non? Unha das cousas que entre comillas El Mundo é que di, si todo está correcto, o presidente da mesa decidirá que facer. Si vemos que o presidente da mesa non se aclara, corre conto, pois o responsable o interventor, pois vai a intentar levar a asco a súa sardiña. Claro, sempre foi así. Que tampouco me parece a mí que seña isto
nada
fora do común, non?
Fora do común, nada do outro mundo.
Os que foron a mesas electorales saben que eso sempre pasou así, e que os interventores se pelean ali, e ao final é o presidente da mesa o que acaba pois decidindo si se fai unha cosa ou outra, pero un pode impugnar, en fin, pode facelo constar na acta, en fin, todo eso fora parte do xogo electoral normal, En fin, bueno, imos co tempo, queres?
Home, como non vou querer, co día que está caendo.
Sí, pois nada, sigue así, ou vai seguir así,
pues
no que queda de semana, segundo di Meteo Galicia, polo menos.
Pois imos co tempo.
si imos seguir así nos vindeiros días polo menos. Hoxe as mínimas temperaturas mínimas sufriron un descenso, as máximas quedarán sen cambios significativos. Ventos moi frouxos, un día máis de componente leste no litoral norte. Mañá non se agardan cambios, así que seguimos con influencia de altas presións, con ceos prácticamente despexados, con temperaturas sen cambios significativos. As mínimas, polo menos, as máximas poden ascender un pouquiño mañá, e con vento de novo moi frouxo de dirección variable. Despois o venres, pois siguen as altas presións, sigue o tempo seco e estable, os ceos pouco anurados ou despexados, poden aparecer algún intervalo de nubes medias e altas, temperaturas que se manteñen sen cambios significativos. E o sábado continúa a influencia das altas presións, de novo ceos pouco anurados ou despexados, intervalos de nubes e claros no norte das provincias de Lugo e da Coruña, temperaturas que siguen sen cambios significativos, con vento que soprará frouxo do nordés. Así que tempo monótono para esta semana, segundo as predicións que fai Meteo Galicia.
Un desastre,
un desastre, pesado. Dentro de ti sientes. As chuvias virán despois do Nadal,
Sí. Ah, sí?
Sí, volverán.
Que la benvida sexa.
Volverán.
Se viñen despois do Nadal, perfecto.
Xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración que nos mata.
Bueno, pues imos con repaso a esas portadas, as portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz de Galicia, que sinala hoxe que sanidade e educación supoñen máis da metade do orzamento de Galicia, das contas da Xunta para o vindeiro exercicio. Di tamén este diario que a subida do salario mínimo beneficiaría a uns 30.000 traballadores, e sinala que o Porto dos Ancares queda sen Lugo. O Instituto Xeográfico Nacional pon fin a un pleito con León que arrancou a comezos do século XX. Así que quédase en Lugo, o Porto de Ancares non pertence a León, sino a Lugo. Celta ou Deportivo, quen gañará o derbi galego do vindeiro sábado? Pregúntase tamén este diario. A xoven que denunciou o abuso sexual en grupo confesa que o inventou. Europa falla contra Uber e obliga a operar como unha compañía de transporte. Ademais, en La Voz lemos que Rubial está orgulloso do apoio dos membros da Real Federación Española de Fútbol investigados. O histórico Centro Galego de Bos Aires venderase por 60 millóns. A saída de Deutsch revela que Pescanova solo vale 37 millóns. O viaducto máis retrasado do AVE rematarase en xuño do 2019. A banca comeza a retirar da súa oferta comercial os depósitos a plazo, e o detido por os pinchazos de rodas de 50 camións na AP7 é un mozo de escuadra. Imos agora coa portada digital de La Opinión da Coruña, París.
Pois imos con ele. De entrada, La Opinión da Coruña titula que os alcaldes exixen que o Estado asuma 126 millóns de plusvalía mal calculada. Tamén que uns 30.000 galegos beneficiaránse do alza do 4% do salario mínimo no 2018. Que os posibles escenarios tras as eleccións catalás e outro dos titulares. Tamén titula La Opinión premios para os gañadores do Agora Quero Ir Camiñando Cole, isto na Coruña, información local. Tamén que Inditex nomea Antonio Flores de la Fuente novo director de Bershka, que Arteixo da luz verde a redacción dun plan de mobilidade para reducir o uso do coche. Vive en directo o sorteo da Lotería do Nadal 2007, outro titular. Porque, bueno, van a transmitir aí tamén,
sí,
en vivo.
Todo o mundo agora digital, un pode seguir, pues, a lotería. Exactamente, desde onde que irá.
Tamén que a oficina da Plaza de Lugo buque insignia de Abanca e modelo para o resto da rede. Outro titular. Tamén Alcoa apura as opcións de lograr primas que fagan viáveis todas as súas plantas. Así invertirán os españois o premio do gordo do Nadal, é outro titular, e bueno, pareceme moito saber, pero ese é o titular. Sí, sí. Tamén cinco rutas de Alvedro acadan a súa mellor ocupación en 7 anos, outro dos titulares. Un condutor durmido, drogado e vomitado que chocou unos mallos enfróntase a 3 anos en carné. Tamén a xoven que denunciou abusos ao sair dunha discoteca da Estrada confesa que mintiu. Por último, titula a opinión que a Xustiza Europea sentenza que Uber debe ser regulada como unha compañía de taxis. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois ximos a ir cos del Ideal Gallego. Hoxe non hai chamada a policía local, xa nos comunicaron fai un momento antes do programa unha única incidencia, unha pequena incidencia que logo lles contamos. Vou cos titulares del Ideal, que di que o goberno local coruñés reduce os fondos para inversións nos orzamentos de 2018, e tamén que o Parlamento galego aproba os orzamentos tras rexeitar o PP 1.200 enmendas. Este diario sinala ademais que un home resultou ferido onte tras volcar o seu vehículo no desvío da autoestrada cara a Sabón, que a banca abre unha oficina comercial con avances tecnolóxicos punteiros, tamén que Viacue reparte regalos, agasallos entre máis de 130 nenos de Sada Betanzos, e que Puigdemont dille a Junqueras que está en Bruxelas porque el tamén é consecuente. A Marea recurrirá á lei se os ocupas non deixan a comandancia. Os socios do Centro Galego de Bos Aires aceptan a súa venda ao grupo Rivera de Saúde. Un incendio obriga a evacuar un túnel do AVE en obras en Laza. A Marea retrasa o proceso de peatonalización da cidade vella o último semestre de 2018. E o salario mínimo subirá de maneira progresiva ata os 850 euros no ano 2020. Chegará aos 850 euros o salario mínimo. Isto o máis destacado nos titulares dos titulares da portada digital del Ideal Gallego. E como xos decía, a policía local comunicábanos antes de comenzar o programa que non había incidencias destacables, únicamente nos decían que onte a tarde, noite, sobre as 21:55, pois recibira unha chamada do Hotel Santa Cristina, que había ao parecer un cliente, en fin, que estaba ebrio, estaba un pouco pasado da bebida, e que estaba molestando aos clientes. Ao final, unha patrulla da policía personouse ali, e bueno, finalmente parece que tiveron que denunciar a este home por alteración da orde pública. A única incidencia destacable que tiñan a policía local e que nos comentaban, como digo, antes de comenzar o programa. Nada, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, e que hai quen se, en fin, quen se apura antes das festas xa parece que sobrepasarse coa bebida, e bueno, e logo pois pasan cousas como estas. Volvemos enseguida, falamos na segunda parte de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, no, en fin, no último espacio deste ano dedicado á saúde, no que falaremos de saúde de festas, das festas do Nadal, claro, en fin. Home, non sei se o doutor nos pretenderá, en fin, frenar un pouco cara a estas festas, pero bueno, cando menos, pois ver de que as festas as disfrutemos con saúde, bueno, con algún que outro exceso supoño que tamén nos será permitido. Falamos de saúde e de festa co doutor Caramazana agora, despois de escoitar o boletín. Jingle bell, jingle bell.